Cum a schimbat această pandemie școala?
A schimbat radical. Ne-a schimbat pe noi, cadrele didactice. Bineînțeles, și relația noastră cu elevii a devenit așa mai la distanță, dar mai aproape totodată. Pentru că, discutând cu colegii mei, am descoperit că, la fel ca și mine, au ajuns să fie mult mai apropiați de elevii lor prin acele mesaje zilnice, prin acele convorbiri cu părinții, cu elevii.
Și totuși, percepția multora este că a fost afectată educația.
Sigur că da, ne-a schimbat foarte mult și ne-a fost greu și nouă, dar ne dăm bine seama că și elevilor și părinților le-a fost la fel greu. Toți împreună am încercat diverse platforme până am ajuns noi să o găsim pe cea mai reușită. Am avut așa o perioadă de încercări, de experiențe, de descoperiri.
Toți copiii, toți profesorii au avut acces la toate instrumentele digitale, la echipament. Nu s-a întâmplat ca un copil să spună, uite, acasă nu am computer, nu am telefon, nu pot să mă conectez la ora.
Nu am avut cazuri de copii care să nu participe la predarea la distanță. Atâta doar că profesorii au avut un lucru așa mai complicat de a le acorda atenție asincron acelor care n-au putut la momentul dat să se conecteze. Toți elevii din instituție au avut acces, dar problema este că într-o familie unde sunt trei copii, părinții care tot au nevoie de acces, acolo a fost complicat. Dar la noi, la liceul Dante Alighieri, se pune preț pe cunoștințe. Niciodată goana după note n-a fost la modă. Elevii noștri muncesc și tocmai de aceea, cred eu, e și motivul faptului că ei s-au întristat când au fost examenele, pentru că în alte instituții, mă refer mai mult la instituțiile din afara orașului, nota se obține mult mai ușor și atunci când intră într-un concurs la admitere, ei cumva sunt incorrect tratați cu mediile pe care le au, dar cunoștințele sunt mult mai înalte.
Faptul că s-a anulat examenele la bacalaureat e un plus, e un minus?
Elevii noștri s-au întristat. Chiar cu un elev absolvent al anului acesta, întâlnindu-mă așa, îl întreb, zic, te bucuri sau care e reacția ta? Și a zis că nu, el era pregătit și vroia să susțină acest examen. Pentru unii din absolvenți, o bună parte din ei chiar regretă faptul că n-au avut așa posibilitate.
Și altă parte s-a bucurat, pentru că cei care sunt un pic mai leneși la carte, ce au zis? Uite, ne-a pălit norocul că nu mai avem aceste examene.
Unicul avantaj este că au fost lipsiți de acel stres pentru fiecare examen, dar în rest au fost așteptate examenele și pregătiți pentru a le susține.
Da, cunoașteți cumva, iată, din absolvenții acestui an, unde vor să-și continue studiile? Da. În Republica Moldova, peste hotare, cunosc copiii dacă peste hotare sunt acceptate diplomele?
Da, avem absolvenți care deja sunt acceptați la studii peste hotare. Avem o bună parte din absolvenți care și-au schimbat radical planurile și rămân aici la noi în țară, deoarece, mă rog, în așa situație mai bine să stai acasă.
Autoritățile au promis că anul de studii va începe la 1 septembrie, în caz că, Doamne ferește, se confruntă societatea cu al doilea val de pandemie. Sunteți pregătiți pentru începerea noului an?
Suntem.
Liceul este pregătit
Suntem
pentru începerea noului an de studii?
Suntem chiar la ultimul profesoral. Am făcut un îndemn profesorilor să se pregătească atât moral cât și tehnic, că de la 1 septembrie s-ar putea să avem scenarii diferite. Un scenariu ar fi să revenim la instruirea la distanță, al doilea scenariu ar fi să revenim în clase, dar cu un program în care elevii să vină pe grupuri, în așa fel încât să-i putem așeza câte unul în bancă și la 1 septembrie, cert este că noi nu revenim la lecțiile pe care le obișnuiam să le facem așa cu toată clasa.
Ca să creați aceste condiții care să respecte inclusiv măsurile care se impun, ar trebui instituții să o adaptați la alte condiții. Acum câți copii aveți în școală?
În școală avem 1178 de elevi.
E un număr mare. Ca să faci într-o clasă să stea câte un copil în bancă, ar trebui, cred că nu două, dar trei schimburi.
Spații, dar lipsa de spații, asta e o problemă la noi, da.
Cum s-ar rezolva în cazul ăsta?
poate am alterna cumva, cineva vine într-o zi a săptămânii, altă clasă în altă zi a săptămânii, am combina instruirea online cu instruirea la clasă, dar totul depinde de situația epidemiologică care va fi la moment. Până în septembrie mai este timp.
Și e un plus, e un minus când nu ați trecut și dumneavoastră la autogestiune, ca să vă administrați de unii singuri finanțele.
Sunt și avantaje și dezavantaje. La moment nu ne convine situația care este. Bugetul nostru ne permite, indiferent de faptul dacă suntem la autogestiune sau nu, noi utilizăm toate sursele financiare pe care le primim în bugetul instituției. Le utilizăm absolut pe toate. Nu este niciun impediment. Și avantajele ar fi că toate contractele, achizițiile se fac de specialiști pe care avem la direcție generală. Dacă noi am trece la autogestiune, acestea ar trebui să fie realizate de managerul instituției. Eu cred că specialiștii de la direcția generală, chiar și acei ingineri, juriști care sunt angajați ai direcției generale, au o experiență mai bogată și o pregătire mult mai bună pentru acest lucru, pentru a face lucrurile corect.
Ați spus că 30 de ani împlinește instituția,
da,
de când activează.
În anul 1990 a fost fondat Liceul Teoretic Dante Alighieri, deci, fondator Lilia Filip.
Deci au trecut cam vreo 20 de promoții?
Da, da.
Și unde vă sunt absolvenții?
În toată lumea. Prin toată lumea. Ținem legătura cu ei și ne mândrim de absolvenții noștri.
Deseori se ridică problema exodului de creier, că cei mai pricepuți, cei mai descurcăreți, cei mai inteligenți aleg să plece peste hotare și că Republica Moldova rămâne mai săracă din moment ce aceste minți lucide aleg străinătatea.
Din păcate, da, asta este realitatea.
Care ar fi explicația că totuși continuă să plece cei mai buni dintre cei mai buni?
Ei sunt fericiți că au posibilitatea de a face studii bune, de calitate și de a alege unde să le facă. Eu când am absolvit universitatea, fiindcă sunt din Chișinău, trebuia să aleg în ce sector a orașului să mă stabilesc. Fiica mea anul trecut la absolvire avea în fața ei toată lumea la picioare și a expediat CV-ul prin multe țări și ziceam cât de fericit sunt copiii acum că au deschis aceste căi. Sunt și lucruri bune în asta. Ei merg, fac experiență, descoperă alt fel de lume și eu totuși sunt optimistă că ei vor reveni. Fiica mea a revenit la lucru aici, în Republica Moldova.
Cât de prestigioasă este astăzi meseria de dascăl?
Nu chiar prestigioasă. Eu sunt dintr-o familie în care și mămica mea e pedagog și eu sunt profesoare. Am ales să fac lucrul acesta cu mult drag, chiar dacă mămica a încercat să mă convingă să-mi aleg altceva, știind cât este de greu să fii profesor. Și atunci era prestigios. Când am fost admisă la universitate, eram 8 în loc. Iar acum, la universitate...
Uneori nu se completează locurile.
Sau la alte universități cu specialitatea în pedagogie, nu se completează locurile. Și vin, din păcate, studenții care nu
au reușit cea mai bună.
Da, 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 asta e de durut, că nu știm ce va fi, cine ne va învăța, nepoții noștri.
Aveți suficiente cadre didactice?
Da, avem suficiente, avem și tineri specialiști.
Și niciodată nu ați dus lipsă de profesori?
Nu. Nu. Chiar dacă cineva pleacă, că mă rog, așa este, se mai schimbă planurile vieții. Avem profesori plecați, din păcate, cu familiile peste hotare, profesori foarte buni. Chiar dacă au fost cazuri în care au plecat, noi am găsit cadru didactic care pe loc s-a angajat. Dar în genere, din tot colectivul nostru, avem 5 tineri specialiști.
Ce vă doriți cel mai mult?
Cel mai mult îmi doresc ca prestigiul profesiei de pedagog să revină la ceea ce a fost cândva, ca să fii prestigios, să fii profesor. Și poate că dacă societatea ne-ar privi altfel, cu alți ochi, și nouă profesorilor ne-ar fi mai ușor. Niciodată profesorul n-a primit salariu mare. Întotdeauna să fii profesor era un salariu modest și asta o știam când am mers conștient către a deveni profesor. Dar ca să fii prestigios, să-ți permiți luxul ăsta de a te lăuda cu faptul că eu sunt profesor și să simți susținerea statului, susținerea societății, asta foarte mult motivează.
Care ar fi mărimea unui salariu care să arate că un profesor poate să trăiască decent?
Depinde în comparație cu ce să luăm. Dacă ar fi să comparăm cu cei din alte domenii, din domeniul bancar, de exemplu, acolo salariile cu mult, cu mult mai mari decât pe care le avem noi, profesorii. mi-e greu să zic cât anume.
Mulți ani la rând se vorbea de lupta împotriva corupției, imediat se făcea trimitere că și profesorii sunt cei care se dau corupți. Cât de mult doare acest lucru?
Doare foarte mult și cel mai mult doare că lucrurile astea se generalizează. Chiar dacă și cu siguranță admitem că sunt astfel de cazuri, asta nu trebuie generalizat. Da, posibil că numărul profesorilor este foarte mare pe Republică, posibil că sunt și astfel de cazuri, dar asta nu înseamnă că toți o fac. În instituția noastră, profesorii cu dedicație își fac lucrul fără a face referință la puținii bani sau micul salariu pe care îl primesc. Noi lucrăm cu plăcere, fiindcă asta am ales să o facem și asta ne place.
Cum completați clasele primare? E o problemă?
E o problemă că avem mai mulți doritori decât putem să înscriem. Anul acesta, spre exemplu, avem pentru clasa 1 planificate 90 de locuri pentru 3 clase și la moment sunt deja 140 cereri.
Și cum o să procedați?
Conform metodologiei, înscriem în prima etapă doar pe cei care au 7 ani și sunt din district. Apoi, în a doua etapă, sunt înscriși pe locurile rămase libere cei care sunt în afara districtului, dar în primul rând pe cei care au prioritate, care mai au frați, surori la noi sau părinți care lucrează în instituție. Și dacă mai rămân locuri, dar în experiența anilor precedenți n-au mai rămas locuri pentru alții din alte districte școlare care nu aveau prioritate. Am ridicat întrebarea aceasta la Direcția Generală dacă s-ar putea să mărim blocul de studii sau poate să ne construiască un bloc nou, pentru că noi suntem la două adrese cu două blocuri. Blocul claselor primare, blocul claselor gimnaziale, liceale și sunt blocuri foarte vechi, care necesită permanent reparații costisitoare. Când am ridicat întrebarea, mi s-a tăiat deodată niciun fel de construcții noi. Noi acum optimizăm, închidem școli. Nu poate fi vorba despre a construi o școală nouă. Păcat că nu putem construi o școală nouă, modernă. Când ultima oară am auzit noi că în Chișinău se deschide o școală nouă. De ce primăria nu poate să-și permite? Și apoi standardele se schimbă de la an la an, este foarte complicat într-un bloc vechi să îl modelezi așa ca să corespundă standardelor. Dar asta e situația țărișoarei noastre. Ne gândeam poate să participăm în niște proiecte. Când am început a căuta, toate proiectele, finanțările sunt îndreptate spre școlile rurale. Pentru Chișinău, din păcate, și asta mă doare foarte mult, pentru că am fost la niște școli în alte localități în afara orașului Chișinău, niște școli amenajate, frumoase, moderne și cu puțini copii. Și aici, în Chișinău, sunt școli pline, cu mulți copii și nimeni absolut nu ajută la reparațiile lor. Chiar și reparațiile care s-au făcut în anul trecut, le-a realizat Ministerul Educației cu granturi oferite de România, s-au făcut niște reparații capitale, foarte frumoase și niciuna în Chișinău. Toate sunt prin Republică. Eu înțeleg că și acolo este necesar, dar măcar așa să o ia în cetișor, câte o școală, câte o școală.
Ce-i doriți școlii?
Să rămânem precum am fost printre primele școli după rezultatele pe care le avem, să avem o colaborare frumoasă cu părinții elevilor noștri și, desigur, sănătate, multă cadrelor didactice.